din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta, asemenea este împărăția cerurilor cu un împărat, care a hotărât să facă socoteala cu slujitorii săi și începând să facă socoteala, a adus la el pe un datornic cu 10.000 de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, domnul său a poruncit să-l vândă pe el și pe femeia lui, pe copiii și toate câte avea, ca să se plătească datoria. Atunci acel slujitor, îndrăznind, a îngenunchiat și se închina lui, zicând, Doamne, mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti ție tot. Dar el, domnul slujitorului acelui, amilostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Dar când a ieșit de acolo, slujitorul acela a găsit pe unul din tovarășii săi, care îi era dator 100 de dinari, și punând mâna pe el, îl strângea de gât și zicea, plătește-mi ce mi-ești dator. Atunci tovarășul acela, căzând în genunchi la picioarele lui, îl ruga zicând, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. El însă n-a vrut, ci ducându-l, l-a băgat în temniță până când va plăti datoria. Atunci tovarășii lui, văzând cele ce s-au petrecut, s-au întristat foarte mult și venind au spus domnului lor toate cele întâmplate. Atunci chemându-l, domnul său i-a zis, slujitor viclean, toată datoria aceea ți-am iertat-o pentru că m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai milă de tovarășul tău, precum și eu am avut milă de tine? Și mâniindu-se, domnul său l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce va plăti toată datoria. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc cu voi, dacă fiecare din voi nu va ierta fratelui său din inimă greșelile lui.
Pace ție, bine vestitorule,
Duhului tău,
Părinte. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, suntem în a 11-a duminică după Rusalii, duminică în care citim această Evanghelie de la Matei, capitolul 18. Dacă ar trebui să spunem foarte pe scurt ce spune această Evanghelie, această Evanghelie este, și pe scurt este cutremurător. Este atât de mult prețuiește Dumnezeu iertarea noastră încât ne iartă și El. Deci dacă noi iertăm, puținul nostru pe care îl iertăm oamenilor, adică puținul care îl greșesc oamenii, Dumnezeu ne iartă imensul și multul pe care îl greșim noi Lui. În sine asta e cutremurător. E o cheie a împărăției cerurilor. Că de aceea și începe această pildă ce asemănase-vă împărăția cerurilor cu. Și ne spune cum se cucerește împărăția cerurilor. Iertând aproapelui. Și al doilea, că Dumnezeu nu suportă ticăloși, viclenii, prefăcuții. Și știm foarte bine că nu putem spune că nu suportă, e foarte prea omenesc cuvântul, că este aspru cu ei. Adică că socotește acest păcat mult mai grav decât alte păcate și că îl pedepsește mult mai dur și mult mai constant decât pedepsește alte păcate. Și se vede aici la acest om. Acest om a fost un ticălos până la sfârșit, în sensul că lui s-a iertat enorm de mult. Și ca un om fără inimă, ca un om fără minte, ca un om fără mulțumire, iese afară și strânge de gât un om care avea la el o datorie cel puțin în mit mai mică, în mit, dacă nu mai mult de atât, mai mică decât avusese el la stăpân, și strânge de gât și nu numai atât, îl bagă și pe el și familia lui toată în închisoare și ca până când își va plăti tot. Și nu primea și nu îl interesa rugămințile acelui om, mai lasă-mă puțin și îți voi plăti. Nu și aducea aminte că el visese cu aceeași râvnă pentru o sumă fabuloasă, mult mai mare, mai lasă-mă puțin și îți voi plăti. Nu și-a adus aminte că și el strigase tot așa și Dumnezeu l-a iertat și stăpânul l-a iertat. Din pildă, el a fost ticălos. Adică ticăloșia la Dumnezeu este și sub chipul acesta. Putem întreba când suntem noi ticăloși. Atunci când nouă ni s-a întâmplat și am primit milă și altora care depind de noi, nu le lăsăm această șansă. Adică, cu alte cuvinte, primim darul lui Dumnezeu și ne milunăm de El și ne bucurăm de El, dar pe alții nu-i vedem nici vrednici de acest dar, nici de darul lui Dumnezeu, nici de darul nostru. Este foarte aspri. Judecăm din două ticăloșia aici, pe care Dumnezeu pedepsește, am putea o aduce în viața noastră sau înțelege în viața noastră că judecăm cu două măsuri. Dumnezeu nu iubește pe cei care judecă cu două măsuri. Cu o măsură se judecă pe sine și se socotește că e firesc că Dumnezeu l-a iertat, că e firesc că Dumnezeu i-a mai dat o șansă, că e firesc că Dumnezeu nu l-a certat. Că știți, Dumnezeu nu l-a certat. L-a întrebat, ce ai făcut cu banii? Și el a început să se vaite, să spună că... Și nu l-a certat. Că e firesc că l-a iertat complet, fără să-i mai ceară nimic, dar asta era judecata cu sine însuți, se judeca foarte blând, iar când a judecat pe celălalt, a fost foarte aspru, nu era firesc să ierte, nu era firesc să accepte plângerea lui, nu era firesc să se mai gândească, nu era firesc nimic din tot ce a văzut el firesc la judecata lui. Ori această judecată cu două măsuri, pentru unii mumă și pentru alții ciumă, la Dumnezeu este ticăloșie. Adică și toate pildele sunt pline de acest judecată, dublă judecată, pe care Dumnezeu nu se împacă cu ea. Nu se împacă cu ea. Și să ne cercetăm conștiințele și viața, să vedem nu cumva avem de multe ori această dublă judecată și cu familia noastră și cu ai noștri și cu cine ne avem noi drag, avem o judecată blândă și cu noi înșine mai ales, că pe noi ne avem dragi. Avem o judecată blândă, înțelegătoare. De fapt, Mântuitorul a mai spus-o în multe feluri acest fapt, să nu judecăm dublu. Și când a zis, precum voi să vă facă vouă oamenilor, faceți voi lor. Adică, așa cum vi se pare firesc ca oamenii să vă facă bine, ca oamenii să vorbească de bine, ca oamenii să nu vă vorbească pe din dos, ca oamenii să nu facă planuri de a vă pierde ascunse, și vi se pare firesc, așa să faceți și voi. Adică, cu alte cuvinte, același lucru spune ca și în pildă aceasta. Nu judecați cu două măsuri. Cum vă place să vă facă vouă oamenilor și vi se pare firesc, să vă facă vouă oamenii și vi se pare firesc, faceți și voi. Și să știți că dacă am luat toate pildele, multe, aproape 80% din pilde, au ca și o concluzie asta. Și până și cu ce măsură vei judeca, vei fi judecat. Adică, judeci cu asprime, ai ales tu măsura judecății, cu aceeași măsură te va judeca și Dumnezeu. Ceea ce este același lucru spus în alte cuvinte. Aceste două învățăminte sunt pe scurt din această pildă. Că Dumnezeu iartă incredibil de mult tot, dacă noi iertăm puținul care ne greșește aproapele, și că Dumnezeu nu suportă ticăloșii. Nu că nu suportă, cum ziceam, îi pedepsește cu o pedeapsă aspră, pentru că se pare că ticăloșia aceasta, această boală a judecării cu două măsuri, este una dintre cele mai periculoase, care duc cu repeziciune spre iad. Pedeapsa lui Dumnezeu nu este ca un fel de mânie revărsată peste noi, nici în pildă, nici în viața noastră. Pedeapsa lui Dumnezeu pentru ticăloșie este ca această boală sufletească se vindecă greu. Este foarte periculoasă și trebuie imediat să intri în terapie intensivă duhovnicească. După ce faci asta, e atât de gravă boala asta și duce așa de repede spre asemănare cu demonul și cu viclenia lui și cu minciuna lui, încât Dumnezeu aduce imediat pedeapsa nu ca o urmare a mâniei lui Dumnezeu, nu ca un fel de răsplătire a faptelor tale pe cum ai făcut tu să ți se răsplătească, nu, ci ca un medicament foarte amar. Un medicament amar care trebuiește în situația aceasta disperată. Și este situația disperată. Niciodată, nici măcar la desfrânare, Dumnezeu nu aduce și nu vorbește despre asemenea pedepse venite imediat. Imediat. De fapt, în pildă se vorbește despre faptul că imediat după aceea acest om a judecat cu judecată falsă, dublă, a ieșit afară și a judecat cu asprime pe când el fusese judecat cu blândețe și se bucurase de asta, imediat a fost închis de stăpân. Adică acest imediat, această grabă lui Dumnezeu, când știm că Dumnezeu, cum zicem noi, Dumnezeu nu bate cu boata, adică ne lasă mult, ne îngăduie, face multe păcate și ne mai lasă și trecem. Și trec ani, poate, și nu primim nimic din ceea ce ni se părea că ni s-ar cuveni ca pedeapsă, dar la acest tip de judecată osânditoare a aproapelui și dublă judecată, adică aspră cu celălalt și blândă cu noi, la aceasta Dumnezeu răspunde cu măsură și cu grăbire. Ori acesta e unul dintre cele mai vizibile legi duhovnicești care există. Pentru că așa cum în lumea materialnică există legile fizice, legile chimice, legile chimiei, legile matematice, orice lege, orice știință este guvernată de legi și natura în sine este guvernată de legi, așa în lumea duhovnicească există niște legi. Am putea spune că sunt niște legi duhovnicești. La fel de adevărate și la fel de, poate mai adevărate și mai puternice decât legile fizice, decât legile care guvernează lumea fizică. Iar una dintre acestea este aceasta. Când vei judeca cu dublă măsură, mai ales în urma unei mari milostivire a Dumnezeu, în urma unui moment în care ai simțit mila lui Dumnezeu și o simți, va veni pedeapsa. Și trebuie să luăm seama la această lege duhovnicească și să ne oprim din această dublă judecată, măcar de frică. Știți că noi tot ne străduim să ne oprim din gândul că așa zice Dumnezeu, că așa e porunca, dar și foarte multe păcate noi continuăm să le facem și le facem cu multă liniște pentru că am văzut că nu ne-a trăznit Dumnezeu după ce le-am făcut. Că Dumnezeu zice să nu faci aia, așa, așa, dar noi le-am făcut și am văzut că nu s-a întâmplat nimic. Nici măcar n-am sărăcit după aia, nici măcar nu am căzut examenele, nici măcar nu... Eu știu, n-am simțit că vin nori negri peste casa noastră, n-am simțit că se schimbă duhul casei, n-am simțit că, eu știu, ne urăsc vecinii, n-am simțit nimic din toate urmările pe care noi le așteptam să fie, să urmeze, ci n-am simțit. Și atunci noi aceasta interpretăm că ori Dumnezeu nu bagă seamă, ori Dumnezeu nu există, ori Dumnezeu, de fapt, nu mă înțelege și îngăduitor, sau poate chiar, poate că Dumnezeu nu e așa cum ni le scrie învățăturile de credință, ci altfel. Poate să deschis larg, mă înțelege, doar sunt om, e ceva firesc pentru mine. Și interpretăm aceasta în cheia, într-o cheie greșită. Deci această milă a lui Dumnezeu o interpretăm într-o cheie greșită. Dar aceasta e o milă a lui Dumnezeu și o nădejde în întoarcerea ta. O atenție a lui, o grijă a lui, o dragoste a lui pentru tine, care el nu se grăbește să aducă necaz peste tine, nu se grăbește să vină ispita peste tine. Foarte mulți oameni chiar îi aud venind la mine când vin să vorbim în spovedanie, îmi spun, păi, mă rugam și aveam încercări, aveam mici ispite, aveam nu știu ce. Acum nu mă mai rog aproape deloc și poate că nici măcar micile ispite, parcă nu le mai am. Și lucrurile merg tot așa de bine ca și înainte. Așa mi se pare cel puțin și chiar mă gândesc atunci ce rost are să... Ce rost a avut toată osteneala, toată sârdia, toată strădania mea de ani în zile, toată rugăciunea mea, mai ales că mi se părea că acea rugăciune și acea osârdie aduce încă mici ispite și încercări, mici sau mari, eu știu, atunci mi se păreau mari. Nu mai vine, nu zic nimic, da, când văd de treburi, mai vin, mai trec la biserică, mai vin de o lumânare, mai văd de treburi și Doamne ajută. Așa pare din exterior, pentru că Dumnezeu e milostiv. Dar să vă spun taina lui Dumnezeu, știți? Îmi vine să vă zic, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar alții, văzând să nu vadă și auzind să nu audă, nu pentru că suntem noi sau deținem tainele cele mari și le știm mai bine ca alții, ci pentru că unora dintre noi le este dat sau putem să ascultăm din învățăturile părinților, din cei ce au cunoscut tainele lui Dumnezeu și au cunoscut căile lui Dumnezeu, să cunoască înțelesurile acestea tainele lumii. Și, de exemplu, astăzi ați avut șansa să veniți la biserică și o șansă să mă gândesc și să mă citesc din părinți și să descoperim această lucrare a lui Dumnezeu mare. Cum? Că poate toți v-ați spus problema asta. Cum se poate că și dacă te rogi, și dacă nu te rogi, parcă e tot la fel, dimpotrivă chiar parcă dacă te rogi ai mai multe ispite. Iar dacă nu te rogi, nu postești, știți cum zicem noi. Doamne, postești puțin, te rogi, imediat vin încercări, când începi postul, tulburări, când... Păi nu mai bine nu postești, nu te rogi, îți vezi de treburi și merg lucrurile cam tot așa. Ai o credință absolut formală în inima ta, ai o relație minimală cu Dumnezeu așa, de-abia, de-abia să respire, dar atât. Și parcă lucrurile chiar merg bine. Auziți ce zic părinții? De-aia vă ziceam că vouă este dat să cunoașteți tainele împărăției celor. Îi zic așa. Dacă te rogi, Dumnezeu capătă încredere în tine și te ia ca pe un partener. Încercările și ispitele sunt necesare. Micile încercări și micile ispite sunt necesare. Pentru că fără ele omul nu poate să evolueze, nu poate să crească, nu poate să se dumirească, nu poate să înțeleagă, nu poate să aleagă liber între bine și rău cu responsabilitate, cu luciditate. Și dacă îl vede că se roagă și dacă Dumnezeu are și noi avem șansa să ne facem parteneri al lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu treaptă cu treaptă, strop cu strop, strecoară micile încercări și ispite care ne maturizează, ne învață, ne ridică, ne înțelepțesc, ne luminează, dar sunt strecurate așa, fărâmă cu fărâmă, treaptă cu treaptă, la măsurile care le putem duce, măsura rugăciunii noastre, cu măsura sădaniei noastre. Dacă omul nu se mai roagă, Dumnezeu nu mai strecoară aceste mici încercări, pentru că nu are cu cine discuta. Pentru că a aduce încercări și ispite peste omul care nu se mai roagă, înseamnă aproape să-l devastezi. El nu e în stare să reziste. Noi nu ne dăm seama ce putere, ce valoare are rugăciunea. Că rugăciunea te ispăvește, că noi când ne luptăm cu micile ispite care ni le aduce postul și rugăciunea, așa și noi când ne aduce postul și rugăciunea, de fapt ne luptăm cu niște duhuri necurate care vin cu aceste ispite și care și le biruim, nu noi, împreună cu Dumnezeu, noi, dar le biruim și asta e un lucru atât de mare. Și cu fiecare biruință mică, este o îndepărtare tot mai mare a demonului de noi. Tot mai mare. V-aș povesti multe întâmplări de la Patericul Egiptean până la Saicon, de la Patericul Sinaitic, în care se dovedește că toate aceste mici biruințe, de dimineață până seara, prin rugăciune, prin post, prin stădanie, prin încercările care vin peste tot creștinul, îl fac pe demon să se îndepărteze tot mai mult, pas cu pas, treaptă cu treaptă, cu câte un pas, cu câte puțin, dar tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, până când ajunge omul la adevărată maturitate, dacă continuă acest drum, la o anumită stabilitate, mai spre bătrânețe, dar ajunge. Pe când în cealaltă variante, când omul nu mai se roagă, nu mai postește, nu mai merge la biserică, nu mai face, merge rar, merge cum vrea și zice, dar mi-e tot la fel de bine, atunci Dumnezeu, bineînțeles că nu va mai îngădui diavolului să intre cu ispita sau tulburarea minimă, cât o îngădea până atunci, peste sufletul omenesc, pentru că l-ar devasta, nu e în stare să reziste în fața acestor încercări. Numai că cu fiecare zi, cu fiecare săptămână de nepăsare, în care Dumnezeu așteaptă cu nădejde că te vei întoarce, diavolul se apropie pas cu pas de tine. Până în momentul când poate să pună mâna pe tine. Va veni și momentul în care va putea să pună mâna pe noi. Cu alte cuvinte, cei care nu se roagă vor întâmpina ispite mari și cutremurătoare dintr-o dată, într-o vreme pe care ei n-o bănuiesc, de la boli și încercări până la căderi și de examene și cine știe ce trebuie. Și atunci va fi marea încercare care este mult mai grea și mult mai obositoare și mai greu de biruit decât cele mici. E ca și cum până atunci, treaptă cu treaptă, nearzând etapele, creștea încetul cu încetul. Ei, acum va trebui să se dovedească dintr-o dată ca într-o boală, ca într-o febră de aceea care te pune la pat și ori moare, ori trăiește. Cam așa se întâmplă la marile ispite când omul nu se roagă. Ori moare, ori trăiește, sufletește. Ori acea încercare este mult mai grea și mult mai periculoasă decât acestea mici, drămuite, clipă cu clipă. Nu mai bine să îngădui Dumnezeu această drămuire fină a ispitei, clipă cu clipă, zi cu zi, la măsurile pe care le știe El, la mila lui Dumnezeu față de tine, că poți să-L rogi, Doamne, nici asta nu poți să o duc, ajută-mă și aici. Și El vine în ajutorul tău și te poartă pe brațe, decât cele mari care vin după aceea. Nu mai ușor este așa. Ce nebun poate fi omul gândindu-se că mai bine nu mă rog, mai bine nu fac aia. Renunță la micile încercări, că zice, ia ispita și nu mai este cine să se mântuiască, ziceau părinții. Deci ispita oricum va veni. Încercarea oricum va veni. Mântuitorul însuși zice, ispita trebuie să vină. Dar nu mai bine să vină fir cu fir, treaptă cu treaptă, bucățică cu bucățică, pe care să o biruiești zilnic, decât să se reverse în curtea ta tone și tone de cărbune și de mizerie, de mai numai bine să vină încetul cu încetul și zilnic să poți să o duci la o parte, să o arunci când trebuie. Nu te face om, nu te desăvârșește ca om, nu te hărnicește dacă zilnic vin câțiva oameni cu o roabă de gunoi în curte, tu iar o duci de acolo, o curezi, curezi locul. Te înveți toate să le faci cum trebuie și la vreme. Pe când, când te trezești cu tone de gunoi, ce o să faci? Și nici n-ai unelte cu care să le ridici și nici n-ai... Și te vei înăbuși în propriul gunoi pe care ți-l va aduce acolo ispita. Asta este unul dintre înțelesurile care îl aduce sau care decur din această Evanghelie. Dar mai este una. Și pentru aceasta mă bucur că am ajuns să vorbim, să ne întâlnim astăzi, pentru o altă taină acestei pilde. Că, de fapt, vă puteți întreba... Uite, zice aici Dumnezeu în pilda aceasta, asemănați-vă împărăția cerurilor, așa începe pilda. Asemănați-vă împărăția cerurilor cu un om împărat, traduce, unii traduc rege, dar traducerea cea mai bună e om împărat. Un om împărat, care de fapt Dumnezeu, care începe să se socotească cu slugile sale. Și cheamă pe una dintre slugi și o găsește vinovată de 500 tone de aur, adică 10.000 de talanți, 500 tone de aur. Dar prima întrebare este, păi cum să se asemene împărăția lui Dumnezeu cu un împărat? Da, el este un împărat, stăpân al împărăției, un făcător și zidor a toate, da, până aici merge. Dar, zice, ne gândim noi să a hotărât să se socotească cu slugile sale, cu robii săi, traducerea clară, cu robii săi. Și ne gândim, și el și găsește vinovat. Cu robii săi să se socotească, sunt mai multe lucruri care ne miră și ne tulbură. Unu, că Dumnezeu cumva caută să se socotească cu robii săi, adică îi caută de vinovăție și zice, păi, dar Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu nu e cu căutări de socoteală și noi știm pe Dumnezeu, Dumnezeu al dragostei. Cum să se potrivească chipul lui Dumnezeu din mintea noastră, chipul lui Dumnezeu care ne spune conștiința, chipul lui Dumnezeu de care știm în chipul lui Hristos, cu acest chip al unui Dumnezeu care ne caută de socoteală. Ei, a venit vremea socotelii, ia să facem o socoteală. Și te simți oricum vinovat și oricum ești vinovat și n-ai nicio șansă în fața Lui. Și zici, cum? Așa e împărăția lui Dumnezeu? Adică, un om împărat care, în primul rând, îi numește pe toți din jurul său slugi. Caută să se socotească cu slugile sale. Deci toți îi sunt robi și slugi. Păi nu ne numește Dumnezeu pe noi fii? Cum slugi? Și începe deja să se tulbure mintea noastră și, deci, în primul rând, îi numește slugi, al doilea îi caută să se socotească cu ei, adică îi vede vinovații, bănuiește de vinovăție, dovedirea vinovăției e numai o chestie de timp. De fapt, oricât de bine ai sluji undeva, tot te găsește cineva de vinovat. Știi bine, noi, în orice funcție ai fi, dacă vrea cineva să te găsească, să te ia la bani mărunți, tot se găsește vreo vinovăție. Tot te va găsi de vinovat. Și atunci zicem, păi asta e chipul lui Dumnezeu, că dacă ne ia Dumnezeu la bani mărunți, hai de capul nostru. Dar auziți taina cu care dezleagă părinții, oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu, această pildă și cum înțeleg ei. Zic așa. Ei zic că noi toți suntem fiii lui Dumnezeu, dar în momentul în care ne ascundem de Dumnezeu, în momentul în care nu vrem să dăm fața cu El, în momentul în care trăim o viață paralelă, personală, știți că noi, în general, ne dorim o viață personală, paralelă, dacă se poate întâlnirea cu Dumnezeu să fie formale și să mă cam lase în pace în tainele mele interioare. Încă nu sunt dispus la o dezvăluire a tainelor mele și a vinovăților mele interioare în fața Lui așa deschis. Eu să merg la El. Și ei zic așa, oamenii în momentul în care nu vor să-și deschidă tainele interioare, sufletul lor, în care stau și fac păcatele în continuare zicând, poate stăpânul nu vede, se transformă în robi. Nu mai sunt fii. Se transformă în slugi viclene. Și cu aceștia care nu mai au manifestări de fii, adică nu mai au încredere în El. Poate un anumit moment sau un criteriu după care oamenii nu mai sunt fii, ci sunt robi, este acela că nu mai au încredere. Nu mai au încredere în Dumnezeu. Și atunci nu vor să-i spună că zice, oricum mă va judeca astru, oricum nu mă va înțelege, oricum n-are cum să mă ierte și facem continuare păcatele, cum știu noi, poate mă înțelege, poate mă copilez, poate scap, poate găsesc o soluție, văd eu, scap eu cumva. Acest mod de gândire te face rob. Nu mai ești fiul lui Dumnezeu. Știți ce l-a făcut pe acel om dintr-o dată din rob fiul lui Dumnezeu? Că s-a deschis, a spus sincer, a căzut în genunchi și a spus, iartă-mă, am greșit. Da, așa e, eu am făcut, nu s-a îndreptățit. Eu am făcut toate nedreptățile acestea, eu le-am făcut. Și nebunia lui credea că poate le va și răscumpăra cumva, dacă mă mai lași puțin. Dar astfel a făcut dintr-o dată din rob, din cel care se ascunde, se fofilează, se preface, face nascuns, din altceva l-a făcut din nou fiu. Și în momentul în care a devenit fiu, el l-a iertat de toate, că Dumnezeu nu se judecă cu fiii săi. La un moment dat, între Mântuitorul și Petru este un asemenea dialog. Și vin să ceară de la Petru și de la Mântuitorul dajdie, niște biruri. Și îi zice, Petre, oare împărații cer biruri de la fiii lor și fac și judecă cu asemenea pe fiii lor? Asta era înțelesul. Nu, stăpâne. Zice, nu. Și îi dă de înțeles, vezi, așa e Dumnezeu. Dumnezeu vă socotește pe voi fii ca și pe mine și nu vă cere dajdie și biruri. Și nu vă socotește ca pe niște slugi. Dar de la robi cere biruri și de la robi cere dreptate. Asta e adevărat este. Asta îi spune Dumnezeu, cu alte cuvinte parafrazez, lui Petru. Deci, așa se întâmplă și aici. Sper să înțelegeți. În momentul, e vorba de raportare. Deci ne transformăm din rob în fiu sau din fiu în rob, în funcție de raportarea noastră la Dumnezeu. Nu de păcate. Nu de păcătuire. Deci toți suntem păcătoși. Toți păcătuim. Mai devreme sau mai târziu. Mai puțin sau mai mult. Păcătuim. N-avem, cum zice careva dintre noi, că noi nu păcătuim sau eu mai mult, el mai puțin. Cine poate ști care mai mult și care mai puțin? Și cum socotește Dumnezeu? Și cum măsoară Dumnezeu vinovăția unui și altea? Că unul crescut bine și educat cum se cuvine și cu o moștenire genetică bună s-ar putea păcatele lui să fie mult mai puțin, mult mai grave înainte de Dumnezeu, care par mai mici în fața lui, dar păcatele lui să fie mult mai grave înainte de Dumnezeu decât altuia cu o educație rea, cu o moștenire genetică rea, cu modele în viață care l-au zmintit și l-au tulburat peste măsură și care poate zice numai un tatăl nostru la o lună și are câte un gând bun numai nu știu cât timp. S-ar putea ăla să fie mai mare înainte de Dumnezeu decât ăsta. Nu știm noi. Deci, a crede că între rob și fiu, diferența între fiu, fiii lui Dumnezeu și rob e de păcătuire și de... Nu. Nu e. Nu e. Diferența între a fi rob înainte de Dumnezeu și a fi fiu, Dumnezeu vrea să fim fii, nu rob, este de poziționare, de relație. Acel om a devenit fiu în momentul în care a avut curajul, bine, chemat, forțat cumva, dar a avut curajul să spună pe față, da, Doamne, sunt păcătos, eu am greșit, iartă-mă. Avea o relație directă, fără ascunziși. Asta este și de încredere. Dacă a putut să îndrăznească, să ceară iartă-mă la asemenea sume fabuloase, era o relație de încredere. Și era deja, se transformă într-o relație filială, paternă. Iar cealaltă, de fofilare, de plată, de las că reușesc eu, știu eu cum, nu știu ce alte, orice alte metode, îl transformă pe om într-un rob, într-un sclav, cu care Dumnezeu se socotește. Cu care Dumnezeu se cheamă la socoteală. Pe rob îi cheamă la socoteală, pe fii nu îi cheamă la socoteală. Cu alte cuvinte, ca să nu lungim mult, dacă noi în fiecare zi ne reașezăm înainte de Dumnezeu cu sinceritate și spunem în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare oră, poate măcar o dată în săptămână, nu sâmbătă prin cuie, dar măcar ne așezăm înainte de Dumnezeu cu toată sinceritatea, ne recunoaștem așa cum suntem, fără să judecăm pe alții, ceea ce e extraordinar la acest om, n-a dat vina pe mine. Putea să zică, știi, ceilalți m-au învățat, din cauza celorlalți eram așa. M-au îndemnat unii și alții, am văzut la ăla, putea să se găsească toți vinovați în jurul lui și el pe deasupra. N-a dat vina pe nimeni. Și cred că asta e primul criteriu după care un om poate redeveni fiu. Când ești înainte lui Dumnezeu, ori în spovedanie, ori înainte lui, în fața icoanei lui, în fața cu conștiința ta înainte lui Dumnezeu, nu te îndreptăți și nu da vina pe alții. Doamne, eu sunt așa rău că părinții mei au fost răi și nu știu. Nu. Doamne, eu sunt așa că societatea e rea. Doamne, eu am furat astăzi pentru că toți furau de acolo, din colectivul nostru. Nu. Am furat. Sunt un hoț. Asta este. Exact cum un filozof ateu spunea. Ceea ce faci, faci tu personal și ești tu vinovat. Dacă ești obligat să mergi într-un război, tu ești cel care vrei să mergi în acel război. Ai putea să nu mergi. Poți să-ți rup mâna, poți să dezertezi, se poate găsi. Dacă mergi, e războiul tău, zicea. Adică dacă un filozof togând ca Sartre spune asemenea lucruri, atât mai mult noi ca și creștini trebuie să ne asumăm adevărul ăsta. Că până la urmă răul, chiar dacă m-au îndemnat pe ea, chiar dacă l-am văzut la ceilalți, da? Chiar dacă l-am moștenire ca un fel de predispoziție genetică de la părinți sau de la bunici, e totuși făcut de mine, cu conștiința mea, cu hotărârea mea și al meu. Mi-l asum. Asumarea răului de către mine Nu înseamnă că Dumnezeu ni-l va pune să-l plătim, ci în momentul când ți-a asumi și la vârșul lui Dumnezeu, recunoscându-l, ți-l șterge. Nu ți-l mai ia în socoteală. Auziți cu câtă ușurință Dumnezeu, numai să ți-l asumi. Deci primul este să nu dai vina pe ceilalți, al doilea să fii sincer, că putea să mintă, putea să zică, poate n-ai calculat bine, e mai puțin, e mai nu știu cum. Exact cum noi de multe ori avem tentația asta, poate că n-am greșit chiar atât, poate că nu știu ce, poate că mai mult, că poate mai puțin, că poate nu știu ce. Nu. Nu stăm să măsurăm. Așa e, dacă Dumnezeu așa mi-a transmis, așa e. Adică nu da vina pe alții, nu te îndreptăți, nu te fofila și ai relație directă cu Dumnezeu. Directă. Fără ascunziși în care să vorbești cu El. Aceasta te transformă din rob în fiu. Aceasta. Această rugăciune directă. Nu o rugăciune pe care tu o faci cu capul acolo undeva în niște cărți zicând la nesfârșit nu știu câte acatiste și care sunt bune, dar dacă le zici crezând că tu zicând nu știu câte zeci o să îl faci pe Dumnezeu să-ți ierte sau o să răscumperi păcatele prin mulțimea timpului pe care îl petreci acolo, nu se rezolvă nimic. Sau foarte puțin se rezolvă. Mila lui Dumnezeu va fi cea care rezolvă. Și Dumnezeu așteaptă relația lui vie cu tine. Asta îl interesează. Asta te transformă pe tine din rob în fiu. Robul stă cu capul în jos și nu se uită în ochii stăpânului. Pentru că e rușine, are vicleșuguri de care vrea să-și le ascunde. Are gânduri întunecate față de stăpân pe care nu vrea să-i le vadă stăpânul. Robul nu vrea să se uite în ochii lui. N-are o relație directă, personală cu el. Fiul are o relație personală, directă. Acesta căzând s-a uitat la stăpân și a zis, stăpâne. Și a crezut. A crezut stăpânului că poate ierta. N-a mai avut nimic ascuns în inima lui. Și stăpânul l-a iertat. Și încă zice că stăpânul s-a străpuns în... Auziți? S-a străpuns în rărunchii lui de milă. Adică toată ființa lui s-a cutremurat de milă. Și a revăzut fiul. Știți? E aceeași, aceeași transfigurare, aceeași bucurie de care vorbește pilda fiului risipitor când tatăl s-a fugit în fața celui care venea să-și ceară iertare și l-a îmbrățișat. Și când fiul rămas acasă a zis, păi l-ai primit pe acest desfrânat, care nu știu ce și nu știu cum. Și l-a zis, fiule, se cuvine să ne bucurăm că acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut și s-a aflat. Și despre această bucurie zice, pentru un om care se pocăiește în felul acesta, întorcându-se la Dumnezeu cu inimă curată, nu neapărat făcut nu știu câte mii de metanii, făcut nu știu, nu asta e pocăința. Asta e o formă care te ajută. Te poate ajuta, dacă nu te poate chiar și povălni spre mândrie. Te poate ajuta, dar nu asta este forma pocăinței. Forma pocăinței se întoarce cu mare sinceritate la Dumnezeu și cu încredere absolută numai în El. Nu în faptele tale, nu în îndreptățirile tale, nu în nimic în altceva decât în mila Lui. Iar pentru asta, zice Dumnezeu, când se întoarce un păcătos la pocăință, la felul ăsta de a fi, zice, se bucură cerurile toate, îngerii toți. Vorbește Dumnezeu despre această bucurie pe care o vedem și în bucuria Tatălui, în pilda fiului risipitor. Și pe care o vedem și aici când zice că s-au cutremurat cele dinăuntru ale Tatălui, ale stăpânului de fior, de durere parcă, de mâhnire că, și de bucurie în același timp, de mâhnire că îl vede în genunchi și în felul cum, dar totuși era o regăsire. S-au întâlnit. Nu putem înțelege și e de greu de minți omenești să înțeleagă cum poate Dumnezeu să se bucure așa de mult de dragostea noastră și de întâlnirea noastră personală cu El? De ce ne dorește așa de mult? De ce ne dorește inima când zice Fiule, inima ta, dă-mi-o mie? De ce vrea El să se întâlnească cu noi? Că noi nu vedem nimic interesant în noi. De ce poate să vadă la noi Dumnezeu, care are miliarde de miliarde de miliarde de constelații, care are tot ce vrea El, care are miliarde de îngeri, de frumusețe fără seamă și totuși se numește iubitor de oameni. Și ne vrea pe noi, personal, pe fiecare în parte. Greu de înțeles minții omenești, dar asta nu înseamnă că nu e adevărat. Ăsta e adevărul pe care ne spune El. Deci această întâlnire sinceră și vie între mine și El este tot ce vrea Dumnezeu. Nimic altceva. De aici vine tot binele. De aici vine și puterea de a nu mai face răul. De aici vine și darul de a te milostivi față de ceilalți. Deci acel om când a ieșit de acolo avea și darul de a se milostivi pe ceilalți. Avea și darul de a nu mai face datorii, de a nu se mai vicleni, de a nu se mai ascunde. Și el trecând peste acest dar, nebăgându-l în seamă, trecând peste armele cu care Dumnezeu l-a împodobit, a greșit față de aproapele său și s-a dovedit ticălos. Aceasta să nu facem noi. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească toți.